Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου γιατί η χάρη του Θεού είναι μαζί μας κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Έτσι. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί λέει ότι τα ελέη του ανανεώνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Κάθε μέρα υπάρχει καινούριο έλεος. Σήμερα υπάρχει έλεος που δεν υπήρχε χθες. Αύριο θα υπάρχει έλεος που δεν υπάρχει σήμερα. Δοξάζουμε τον Θεό για το έλεος του. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για την δική μας την προσωπική σχέση με το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Και είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία για την ζωή μας όχι απλώς να παίρνουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά να έχουμε μια ζωντανή σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Να ζητούμε από το Πνεύμα το Άγιο και να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίζει συνεχώς, ώστε κάθε τομέα της ζωής μας να είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού και να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να μας χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μιλήσουμε για τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Πνεύμα του Θεού έρχεται στη ζωή μας και φέρνει μαζί του δώρα. Φέρνει τη φανέρωσή του, φέρνει τα χαρίσματά του, φέρνει τις διακονίες του για την οικοδομή μας και για την οικοδομή του σώματος. Γιατί βλέπετε, ο Θεός μας είναι Θεός που χαίρεται να ευεργετεί, είναι Θεός αγάπης, μας αγαπάει, μας νοιάζεται, θέλει να μας ευεργετεί, θέλει να μας ευλογεί και είναι Θεός γεμάτος από χάρη, γεμάτος από έλεος, γεμάτος από αγάπη. Και όταν το Πνεύμα του Θεού έρχεται στη ζωή μας, έρχεται φέρνοντας δώρα. Είπαμε ότι ο στόχος μας είναι ότι πρέπει να κοιτούμε το πρόσωπο του Θεού, όχι τα χέρια του Θεού, έτσι. Να κοιτούμε πώς θα ευαριστήσουμε τον Θεό και όχι τι έχουμε να παίρνουμε από τον Θεό. Αλλά όταν ο Θεός μας δίνει κάποια δώρα, μας τα δίνει πάλι για να τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό των άλλων και για το καλό της βασιλείας του και για το καλό του έργου του. Γιατί βλέπετε, ο Θεός είναι αγάπη και μας καλεί σε οικογένεια αγάπης. Και η αγάπη τι είναι, να παίρνεις ή να δίνεις? Να δίνεις, έτσι το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι αγάπη να παίρνω, να παίρνω, να παίρνω. Αγάπη είναι να δίνω. Τόσο αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον μονογέννη. Αγάπησε ώστε έδωκεν. Η αγάπη λοιπόν είναι να δίνεις. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται ο Θεός και μας καλεί σε μία οικογένεια αγάπης, μας καλεί για να γευθούμε την αγάπη Του και μετά για να αρχίσουμε να δίνουμε και εμείς τους άλλους, έτσι. Να εκφράζουμε την αγάπη που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά μας. Και τα δώρα που ο Θεός μας δίνει και τα δώρα που το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει είναι για να τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό των άλλων. Ας δούμε λοιπόν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και τι πρέπει να κάνουμε με τα δώρα αυτά. Και θα ήθελα να ανοίξουμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, να διαβάσουμε μερικά χωρία από το 12ο κεφάλαιο. Πρώτη Κορινθίους λοιπόν, κεφάλαιο 12, κεφάλαιο ΙΒ. Θα διαβάσουμε τα χωρία 7 έως 11, πρώτη Κορινθίους, κεφάλαιο 12, 7 έως 11. Προηγουμένως στο 4 έχει πει ότι υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, υπάρχουν πολλά δώρα του Θεού, πολλά χαρίσματα του Θεού. Αλλά είναι το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που τα δίνει. Υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως, ο Ιησούς Χριστός που τα δίνει είναι ο ίδιος. Υπάρχουν και διαιρέσεις ενεργημάτων, υπάρχουν διάφορες συγκεκριμένες πράξεις που μπορεί κανένας να κάνει υπηρετώντας τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί τα πάντα σε όλους. Χωρίο 7. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Προσέξτε ότι και στο 7 χωρίο λέει δίδεται εις έκαστον η φανέρωσης του πνεύματος και έκαστος ξέρουμε θα πει ο κάθε ένας, η φανέρωση του πνεύματος δίνεται στον κάθε έναν και στο 11 τελειώνει αυτά ενεργεί το πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Έτσι. Η ενότητα αυτή λοιπόν αρχίζει με το ο κάθε ένας και τελειώνει πάλι με το ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας δέχεται τη φανέρωση του πνεύματος. Τι είναι η φανέρωση του πνεύματος? Είναι το πνεύμα το Άγιο να φανερωθεί στη ζωή κάποιου δίνοντάς του μία πνευματική ικανότητα να κάνει κάτι μία συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι. Υπάρχει μία ανάγκη μέσα στο σώμα του Χριστού, υπάρχει μία ανάγκη μέσα σε μία σύναξη πιστών και το Πνεύμα το Άγιο δίνει τη φανέρωση σε κάποιον για να κάνει κάτι. Για να κάνει κάτι υπηρετώντας τους άλλους και υπηρετώντας το σώμα του Χριστού και το έργο του Χριστού. Προσέξτε, η φανέρωση δεν είναι το ίδιο πράγμα με το χάρισμα. Ένας πιστός μπορεί να έχει στην ζωή του μία φορά την φανέρωση του πνεύματος σε έναν τομέα και ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει σε κάτι από αυτά που λέει εδώ πέρα μέσα και αυτό ναι, να μην του ξανασυμβεί στη ζωή του. Εντάξει. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που ο Θεός δίνει χαρίσματα για να τα χρησιμοποιήσει κανένας στη ζωή του, έχει το χάρισμα και διακονεί με αυτό σε ολόκληρη τη ζωή του. Μην μπερδεύετε τη φανέρωση του πνεύματος με τα χαρίσματα του πνεύματος. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει την φανέρωση του πνεύματος κάποια στιγμή και φέρει έναν λόγο προφητικό, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός του έδωσε χάρισμα προφητείας. Καταλαβαίνετε? Είναι άλλο το χάρισμα της προφητείας και είναι άλλο πράγμα η φανέρωση του πνεύματος. Όλα αυτά που λέει εδώ μπορούν να είναι και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εδώ μιλάει για τη φανέρωση του πνεύματος. Τι σημαίνει δηλαδή? Σημαίνει ότι σήμερα σε έναν ο Θεός δίνει λόγο γνώσεως, αύριο δίνει σε κάποιον άλλον λόγο γνώσεως. Μεθαύριο δίνει σε κάποιον άλλον λόγο γνώσεως. Έτσι. Σήμερα δίνει σε κάποιον λόγο σοφίας, την άλλη Κυριακή δίνει σε κάποιον άλλον λόγο σοφίας. Σε κάποιον άλλον δίνει την μεθεπόμενη Κυριακή στην επόμενη συνάθρηση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό είναι σημαντικό γιατί ξέρετε τι. Πολλές φορές κάποιος πιστός έχει μία φανέρωση του πνεύματος στη ζωή του και λέει «Ο Κύριος μου έδωσε αυτό το χάρισμα» και νομίζει ότι από εδώ και πέρα έχει αυτό το χάρισμα και πάει. Και διακονεί χωρίς να έχει κανένα χάρισμα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Εκεί με κοιτάτε παράξενα τι λέει αυτός. Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι σημαντικό να είμαστε συνεχώς υποταγμένοι κάτω από το χέρι του Θεού για να ξέρουμε πνευματικά τι μας γίνεται. Αλλιώς μας δίνει ο Θεός κάτι μία φορά και εμείς νομίζουμε ότι έχουμε το χρήσμα του Κυρίου στη ζωή μας. No. Δεν είναι έτσι. Βεβαίως υπάρχουν χαρίσματα και θα τα δούμε παρακάτω που ο Κύριος δίνει για να διακονήσουμε με αυτά σε μόνιμη βάση. Σε όλη τη ζωή μας θα διακονήσουμε με αυτά τα χαρίσματα. Αλλά εκτός από τα χαρίσματα ο Θεός δίνει τη φανέρωση του πνεύματός του. Γιατί έχει σημασία να το καταλάβουμε αυτό? Για να είμαστε κάθε φορά που μαζεύεται το σώμα του Κυρίου μαζί έτοιμοι να δεχθούμε από το Πνεύμα το Άγιο ό,τι έχει να μου δώσει σήμερα για να υπηρετήσω το έργο του Κυρίου. Μπορεί την άλλη Κυριακή να μην έχω το ίδιο πράγμα. Την μεθεπόμενη να μην έχω το ίδιο πράγμα, μπορεί να έχω κάτι άλλο όμως από αυτά που αποτελούν τη φανέρωση του πνεύματος. Καταλαβαίνετε? Έτσι. Ο λόγος του Θεού δηλαδή δεν μας λέει όταν βρισκόμαστε μαζί απλώς να πηγαίνουμε για να ακούσουμε. Να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Ή να παρακολουθήσουμε μία συνάθρηση. Ή να παρακολουθήσουμε μία λειτουργία. Μας λέει να είσαι ευαίσθητος πώς θέλω σήμερα να σε χρησιμοποιήσω στους άλλους. Πώς θέλω να σε χρησιμοποιήσω για να διακονήσεις, για να υπηρετήσεις τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία διαθέσιμη το Πνεύμα του Θεού να φανερωθεί μεταξύ μας. Αυτό δεν είναι η φανέρωση. Φανέρωση σημαίνει γίνεται κάτι φανερό. Το Πνεύμα του Θεού υπάρχει, αλλά είναι αόρατο, δεν φαίνεται. Αλλά όταν γίνεται φανερό μεταξύ μας, μέσα από την ζωή κάποιου, αυτό είναι η φανέρωση του Πνεύματος. Και λέει ότι η φανέρωση του πνεύματος στο χωρίο 7 δίδεται πάντοτε για το συμφέρον. Τι είναι ο συμφέρον? Του σώματος, της εκκλησίας. Για το συμφέρον του συνόλου των πιστών. Για το συμφέρον του έργου του Κύριου. Άρα, Η φανέρωση του πνεύματος δεν είναι για να αρχίσω εγώ να υπερηφανεύομαι και να λέω «Βλέπεις με τι θαυμαστό τρόπο ο Κύριος με χρησιμοποίησε σήμερα». Η φανέρωση του πνεύματος δίνεται για το καλό των άλλων. Δίνεται για το καλό του σώματος. Και μας λέει εδώ διάφορους τρόπους με τους οποίους φανερώνεται το πνεύμα του Θεού. Μας λέει σε άλλον δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας. Τι είναι ο λόγος της σοφίας? Είναι σε μια κατάσταση δύσκολη, σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, που συζητιέται το θέμα και υπάρχουν διάφορες γνώμες, ο Θεός να σου δώσει ένα τμήμα από τη δική του τη σοφία, ώστε να πεις τον λόγο που χρειάζεται, που αμέσως το πνεύμα όλων θα αναπαυθεί και θα πούν αυτό ήταν, αυτό χρειαζόμαστε. Αν θυμάστε στο 15ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, έτσι καθώς γίνεται η συνέλευση εκεί πέρα, η πρώτη σύνοδος των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της Ιερουσαλήμ και έχουν ένα πρόβλημα. Όταν κανένας αποφασίζει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, να πιστέψει τον Ιησού Χριστό, πρέπει να ακολουθεί και τον Μωσαϊκό νόμο. Αυτοί που ήταν Φαρισαίοι και είχαν πιστέψει στον Χριστό, λέγανε ναι πρέπει. Οι άλλοι έλεγαν όχι δεν πρέπει, πρέπει δεν πρέπει και έγινε μεγάλη συζήτηση. Είπε ο Απόστολος Πέτρος την εμπειρία του, τι έγινε με τον Κορνήλιο, ότι ο Θεός του αποκάλυψε ότι μπορεί να μιλήσει στους εθνικούς για τον Χριστό χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Μετά μίλησαν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας και είπανε τι θαύματα έκανε ο Θεός στη διακονία τους, καθώς κήρυταν σε εθνικούς και τους μιλούσαν για τον Χριστό, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουν τον Μωσαϊκό νόμο. Και στο τέλος σηκώθηκε ο Ιάκωβος και είπε, αυτό που είπαν οι αδελφοί συμφωνεί με αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ότι εγώ θα αναστήσω την σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία κτλ. Και είπε έναν λόγο σοφίας. Δηλαδή, πήρε την εμπειρία που είχαν οι άλλοι αδελφοί και την ένωσε με τον λόγο του Θεού και είπε έναν λόγο με τον οποίο είπανε, ωραία, αυτό ήταν, αυτό περιμένα. Και λύθηκε το πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος της σοφίας. Ο Θεός λοιπόν σε κάποια στιγμή μπορεί να δώσει σε κάποιον έναν λόγο σοφίας που θα είναι η απάντηση σε ένα αμφισβητούμενο θέμα, σε ένα προβληματικό θέμα. Σε άλλον λέει δίδεται λόγος γνώσεως. Τι είναι ο λόγος γνώσεως? Είναι ο Θεός να σου φανερώσει κάτι, να σου δώσει την γνώση για ένα ζήτημα είτε του παρελθόντος είτε του παρόντος, για το οποίο δεν έχεις ανθρώπινη πληροφόρηση από πουθενά. Κανένας δεν σου είπε τίποτα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο σου δίνει λόγο γνώσεως. Θυμάστε, πήγανε ο Ανανίας και η Σαπφύρα και λένε στον Απόστολο Πέτρο, πουλήσαμε ένα χωράφι, όλα τα χρήματα από το χωράφι που πουλήσαμε τα δίνουμε σε σένα. Και το Πνεύμα του Θεού έδωσε λόγο γνώσεως στον Απόστολο Πέτρο και τους λέει, πουλήσατε το χωράφι για τόσο? Είναι πραγματικά, δίνετε τα χρήματα όλα? Ναι, λέει τόσο. Γιατί είπατε ψέματα? Δεν το ήξερα από πουθενά. Ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε διασυνδέσεις με αυτούς που πουλούσαν τα χωράφια να μαθαίνει τις τιμές που πουλάει ο καθένας στο χωράφι του. Ήτανε λόγος γνώσεως. Ο Θεός δίνει και όπως δίνει στο παρελθόν, δίνει και σήμερα. Σε άλλον λέει δίδεται πίστης δια του αυτού πνεύματος. Μπορεί σε κάποιον ο Κύριος να δώσει κάποια στιγμή πίστη. Και αυτό είναι ένα ξεχωριστό δώρο πίστης, μια ξεχωριστή φανέρωση πίστης. Όχι η πίστη που σώζει, αλλά η πίστη που χρειάζεται για να πεις κάτι στο όνομα του Χριστού και να γίνει. Θυμάστε όπως ο Χριστός είπε στη Σικιά, να μην γίνει από σένα καρπόση στον αιώνα, και δεν έγινε. Ξεράθηκε. Όπως ο Απόστολος Παύλος, όταν αντιστέκονταν ο Ελίμας ο μάγος να μην πιστέψει ο Ανθίπατος της Κύπρου στον Ιησού Χριστό, του είπε «Ιε του διαβόλου, τον μάγο, τον Ελίμα, εσύ που είσαι πλήρης δραδιουργίας, από εδώ και πέρα δεν θα βλέπεις το φως του ήλιου και θα μείνεις τυφλός για λίγο καιρό». Και έτσι έγινε. Έτσι. Χαρίσμα πίστης λοιπόν. Αυτό που λες να γίνεται. Φανέρωση πίστης. Εις άλλον δε χαρίσματα ή αμάτων. Σε άλλον ο Θεός δίνει την φανέρωση του πνεύματος μέσα από ένα χάρισμα ή αμάτων. Δηλαδή να προσεύχεσαι για ανθρώπους που είναι άρρωστοι και να γίνονται καλά. Να αγγίζεις ανθρώπους που είναι άρρωστοι και να γίνονται καλά. Και το είδαμε αυτό και στη διακονία του Ιησού Χριστού και στη διακονία των Αποστόλων. Λέει, δια των χειρών των Αποστόλων γίνονται θαύματα μεγάλα. Και μερικές φορές λέει, ακόμα και καθώς περνούσε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου, από αρρώστους θεραπεύονταν. Και ακόμα ζώνες και μαντήλια από το σώμα του Αποστόλου Παύλου τα πήγαιναν σε αρρώστους που ήταν μακριά και δεν μπορούσαν να τους φέρουν εκεί κοντά που ήταν ο Απόστολος Παύλος και γίνονταν καλά. Εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων. Έτσι, βλέπετε και η θεραπεία είναι ένα θαύμα, αλλά το θαύμα σημαίνει επέμβαση στους φυσικούς νόμους του Θεού. Θυμάστε που ήταν η τρικυμία μέσα στη θάλασσα και ο Ιησούς είπε «Σιώπα ησύχασον» και σταμάτησε η τρικυμία. Έτσι. Επέμβαση στα στοιχεία της φύσης. Ενέργειες θαυμάτων. Σε άλλον λέει δίδεται προφητεία. Τι είναι η προφητεία? Είναι το να φέρει κανένας έναν λόγο από τον Θεό στον λαό του. Ποια είναι η σκέψη του Θεού, τι σκέφτεται ο Θεός και τι νιώθει ο Θεός για ένα τμήμα του λαού του. Μπορεί να αφορά το παρόν, μπορεί να αφορά το μέλλον. Και η προφητεία είναι, λέει ο λόγος του Θεού, για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Σε άλλον λέει δίδονται διακρίσεις πνευμάτων. Τι είναι η διάκριση πνευμάτων? Είναι το δώρο του Θεού, το δώρο του Αγίου Πνεύματος να καταλαβαίνεις κάτι που γίνεται κάποια στιγμή, από πού προέρχεται, ποια είναι η πνευματική του προέλευση. Προέρχεται από τον Θεό, από το Πνεύμα του Θεού. Προέρχεται από το ανθρώπινο πνεύμα. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος που μπαίνει στη μέση και λέει κάτι, ή προέρχεται από πνεύμα δαιμονικό. Αυτή είναι η διάκριση των πνευμάτων. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο Σίλα είναι στους Φιλίππους και είναι μία κοπέλα που πηγαίνει από πίσω τους και λέει «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουνε σε εμάς οδόν σωτηρίας». Σωστό? Σωστότατο. Έτσι είναι. Λοιπόν, η κοπέλα έλεγε κάτι σωστό. Αλλά ο Κύριος τους έδωσε διάκριση πνευμάτων να δουν ότι αυτό το έλεγε ένα δαιμονικό πνεύμα. Ένα δαιμονικό πνεύμα μπορεί να λέει σωστά πράγματα. Αλλά ο Κύριος δίνει διάκριση να καταλάβεις εάν κάτι έχει την προέλευσή του από τον Θεό, εάν κάτι έχει την προέλευσή του από τον άνθρωπο, ή αν κάτι έχει την προέλευσή του από δυνάμεις του σκότους. Αυτή είναι η διάκριση των πνευμάτων και ο Κύριος τη δίνει. Σε άλλον δίδονται είδη γλωσσών. Ο Κύριος δίνει σε κάποιους την πνευματική ικανότητα να μιλούν μία γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκαν. Έτσι. Είτε για να επικοινωνήσουν με τον Θεό προσωπικά στην προσευχή, είτε για να την πουν μέσα σε μία σύναξη όπου θα ακουστεί και η ερμηνεία της και το τι σημαίνει η γλώσσα που ακούστηκε, για να υπάρξει οικοδομή μέσα στο σύνολο. Σε άλλον λοιπόν δίδονται είδη γλωσσών, σε άλλον δε λέει μετά ερμηνεία γλωσσών. Ερμηνεία γλωσσών είναι το να δώσει ο Θεός την πνευματική ικανότητα να ερμηνεύσει κανένας μία γλώσσα την οποία επίσης δεν έχει διδαχθεί. Όπως το να λαλήσει μια γλώσσα είναι πνευματική ικανότητα που δίνει ο Κύριος, να λαλήσει κάποιος μια γλώσσα που δεν την έχει διδαχθεί, έτσι η ερμηνεία είναι να ερμηνεύσει μια γλώσσα, να εξηγήσει μια γλώσσα την οποία δεν έχει διδαχθεί ποτέ. Όλα αυτά λέει ενεργεί το ένα και το ίδιο πνεύμα και διανέμει στον κάθε έναν το πνεύμα του Θεού όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει με ποιον τρόπο μπορεί το Πνεύμα του Θεού να φανερωθεί μεταξύ μας. Και έχει σημασία οι καρδιές μας να είναι ανοιχτές και να πούνε «Κύριε, ιδού εγώ». Με τι από όλα αυτά θέλεις να με χρησιμοποιήσεις σήμερα? Και επειδή σήμερα με χρησιμοποίησες με κάποιο από αυτά, δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα με το ίδιο θα με χρησιμοποιείς. Αύριο μπορεί εμένα τον ίδιο άνθρωπο να με χρησιμοποιήσεις με κάτι άλλο. Σήμερα να μου δώσεις σοφία, αύριο να μου δώσεις λόγο γνώσεως. Μεθαύριο να μου δώσεις χαρίσματα ιαμάτων. Την άλλη μέρα να μου δώσεις ενέργειες θαυμάτων. Την άλλη να μου δώσεις γλώσσες. Την άλλη να μου δώσεις ερμηνεία γλωσσών. Την άλλη να μου δώσεις διάκριση πνευμάτων. Την άλλη προφητεία κτλ. Έτσι. Αλλά χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί στο πνεύμα του Κυρίου. Από την άλλη μεριά, όλα αυτά μας λέει εδώ Λόγος του Θεού ότι είναι η φανέρωση του Πνεύματος, είναι ο τρόπος με τον οποίο το Πνεύμα του Θεού φανερώνεται ανάμεσά μας, αλλά αυτά που αποτελούν την φανέρωση του Πνεύματος μπορεί ο Θεός να τα δώσει σε κάποιον άνθρωπο, το κάθε ένα από αυτά, ώστε να είναι χάρισμα, όχι απλώς φανέρωση του Πνεύματος, αλλά χάρισμα. Τι είναι το χάρισμα? Είναι μια πνευματική ικανότητα που ο Θεός δίνει σε έναν πιστό για να υπηρετήσει με αυτήν την ικανότητα στο έργο του Θεού. Ενώ λοιπόν κάποιος μπορεί μία φορά στη ζωή του να έχει λόγο γνώσεως, ο Θεός να του αποκαλύψει κάτι και μετά να μην ξαναέχει, ο Θεός μπορεί να δώσει σε κάποιον άλλον χάρισμα λόγου γνώσεως και να υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός να του φανερώνει τι συμβαίνει στο μέλλον ή στο, τι συνέβη στο παρελθόν ή τι συμβαίνει στο παρόν και έχει επίδραση σε μία κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σε μερικούς από εσάς είχα πει μία ιστορία που διάβασα. Κάποιος άνθρωπος του Θεού καθότανε στο αεροπλάνο, πήγε στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει κάπου, ήταν κατακουρασμένος, λέει, δεν σκόπευα ούτε να κάνω τίποτα, σκόπευα να ξεκουραστώ. Κάθισα αναπαυτικά στη θέση μου και ήταν η θέση μου, λέει, στο αεροπλάνο, άκρη-άκρη στο διάδρομο. Και έτσι πως γύρισα, κοιτώντας γύρω τριγύρω να κοιτάξω, βλέπω έναν άντρα που καθόταν από την άλλη μεριά στο διάδρομο. Καθώς τον κοιτάω, βλέπω στο μέτωπό του γραμμένη τη λέξη «μοιχεία». Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα γραμμένο, αλλά ο Κύριος του έδωσε λόγο γνώσεως. Στη ζωή του ανθρώπου αυτού υπάρχει μοιχεία. Και καθώς τον κοίταζα, γιατί απόρρισα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, βλέπω έναν άνθρωπο και βλέπω γραμμένο στο μέτωπό του, γραμμένο στο μέτωπό του μία λέξη, ο άνθρωπος γύρισε και με κοιτάει και μου λέει, θέλετε τίποτα, Κύριε? Δεν με κοιτάτε έτσι. Και λέει, εκείνη την ώρα ο Κύριος μου είπε το όνομα της γυναίκας με την οποία εμίχευε. Και αυτό είναι λόγος γνώσεως. Δεν, τον άνθρωπο δεν τον ήξερε. Το τι συνέβαινε στη ζωή του δεν τον ήξερε. Λόγος γνώσεως. Και λέει, του λέει, σου λέει τίποτα το όνομα τάδε? Και είπε το όνομα της γυναίκας. Ο άλλος πρασίνησε και του λέει, ελάτε, λέει, πάμε στο τέλος, στο αεροπλάνο, έτσι προς την ουρά του αεροπλάνου, να το συζητήσουμε. Νόμισε ο άνθρωπος, λέει, ότι είχα μάθει κάτι από κάπου και ήθελα να τον εκβιάσω. Ήθελα να του πάρω χρήματα, έτσι, για να μην πω τίποτα. Δίπλα του ήταν η γυναίκα του στο αεροπλάνο. Μόλις πήγαμε λίγο παρακάτω, μου λέει, πού το ξέρεις? Του λέω, ο Κύριος μου το είπε, ο άνθρωπος. Εάν είχε απορρίσει μία φορά που άλλος του είπε τι συμβαίνει στη ζωή του, τώρα απορρίσε δύο φορές. Του είπε, ο Θεός μου το φανέρωσε γιατί θέλει να μετανοήσεις και θέλει να ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που έκανες, αλλά πέρα από αυτό να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό να γίνει σωτήρα σου και Κύριό σου. Του εξήγησε ότι ο Θεός τον αγαπάει, ότι θέλει τη σωτηρία του και γονάτισαν μέσα στο αεροπλάνο και ο άνθρωπος ζήτησε τον Χριστό στη ζωή του. Λέει, τώρα τι πρέπει να κάνω? Λέει, τώρα πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από τη γυναίκα σου. Γιατί η αμαρτία της μοιχείας, ενώ άλλες αμαρτίες είναι αμαρτίες μόνο ενώπιον του Θεού, υπάρχουν αμαρτίες που έχουν να κάνουν και με τους ανθρώπους. Και όταν κανένας μοιχεύει, αμαρτάνει ενώπιον του Θεού πρώτα, αλλά απέναντι στη γυναίκα του. Ζητάει συγγνώμη από τον Θεό, θα ζητήσει συγγνώμη και από τη γυναίκα του. Και έτσι λέει, ο άνθρωπος φυσικά δυσκολευόταν, του είπε, αυτό πρέπει να κάνεις, εγώ θα προσεύχομαι για σένα. Πήγαμε, λέει, καθίσαμε πίσω στις θέσεις μας, εγώ άρχισα να προσεύχομαι για τον άνθρωπο, ο Θεός να του δώσει δύναμη. Και λέει, άρχισε αυτός να μιλάει στη γυναίκα του, μόλις κάτσε η γυναίκα του, λέει, τι σε ήθελε αυτός ο άγνωστος? Ένας άγνωστος άνθρωπος ξαφνικά, γιατί τι σε ήθελε? Και άρχισε να της λέει, εγώ προσευχόμουν. Και η γυναίκα, λέει, είχε γουρλώσει τα μάτια της, κοίταζε μια τον άντρα της, μια εμένα. Μια τον άντρα της, μια εμένα. Τι συμβαίνει? Το αποτέλεσμα ήταν και η γυναίκα να δώσει τη ζωή της στον Ιησού Χριστό μέσα στο αεροπλάνο. Έτσι. Δίνεται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Το συμφέρον του ανθρώπου. Όχι που έχει το χάρισμα, αλλά του άλλου, αυτού που δέχεται τη διακονία. Το συμφέρον του σώματος του Χριστού, το συμφέρον της βασιλείας του Θεού. Έτσι. Ο Κύριος λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον με ένα τέτοιο χάρισμα μία φορά και να μην του ξανασυμβεί ποτέ. Αυτή είναι η φανέρωση του Πνεύματος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο κάθε ένας μας, εκτός από αυτό που είναι η φανέρωση που μπορεί να μας συμβεί μία φορά ή να μας συμβαίνει πού και πού, μας δίνει και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με τα οποία θέλει να τον διακονούμε σε μόνιμη βάση. Έτσι, θα παρακαλούσα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο. Είναι εύκολο να θυμάστε πού είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. φανέρωση, χαρίσματα και διακονίες, γιατί είναι δύο δωδεκάρια και ένα τεσσάρι. Ρωμαίους 12, 1 Κορινθίους 12, Εφεσίους 4. Ρωμαίους 12, 1 Κορινθίους 12, Εφεσίους 4. Είναι εύκολο να το θυμάστε, έτσι. Ρωμαίους 12, 1 Κορινθίους 12, Εφεσίους 4. Ρωμαίους λοιπόν κεφάλαιο 12, τα χωρία 6 έως 8. Ρωμαίους 12, 6 έως 8. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθήσαν εις ημάς χάριν. Βλέπετε εδώ πέρα δεν μιλάει για την φανέρωση του πνεύματος που έχεις μία φανέρωση και τελείωσε. Εδώ λέει έχοντες χαρίσματα, που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα και έχεις ένα χάρισμα. Έτσι, λέει έχοντες χαρίσματα διάφορα. Δηλαδή ο Θεός εκτός από τη φανέρωση του πνεύματος μας δίνει και χαρίσματα και ο καθένας μας αδελφοί πρέπει να ξέρει ποια είναι τα χαρίσματα που ο Θεός του έχει δώσει για να υπηρετήσει το έργο του Θεού. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Ο Θεός δεν θέλει να πηγαίνω ερχόμαστε απλώς σε μία συνάθρηση. Ο Κύριος μας κάλεσε σε μία οικογένεια αγάπης να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Και πρέπει να ξέρουμε πώς ο Θεός θέλει να τον υπηρετήσουμε. Τι να κάνουμε υπηρετώντας τον. Τι χαρίσματα μας έδωσε για να τον υπηρετήσουμε. Έχοντες χαρίσματα διάφορα. Έτσι, ενώ λοιπόν στην προς Κορινθίους το 12ο κεφάλαιο μιλάει για την φανέρωση του πνεύματος, εδώ μιλάει για χαρίσματα τα οποία ο Κύριος δίνει για να διακονήσει κανείς σε αυτά, με αυτά σε μόνιμη βάση. Έτσι, στη ζωή του. Κατά την δοθήσαν λοιπόν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύομεν κατά την αναλογίαν της πίστεως. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει φανέρωση του πνεύματος προφητική και κάποιος να έχει έναν προφητικό λόγο μία φορά στη ζωή του, μετά να έχει μετά από 5 χρόνια ή να μην ξαναέχει ποτέ. Αλλά υπάρχει και χάρισμα προφητείας, να παίρνει ο άνθρωπος σε τακτική βάση μηνύματα από τον Θεό και να δίνει τα μηνύματα από τον Θεό. Φυσικά, πάντοτε όταν ο Θεός δίνει τέτοιο χάρισμα, δίνει μαζί και διάκριση πνευμάτων. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίου στο 14ο κεφάλαιο λέει: αν υπάρχουν άνθρωποι με προφητικά χαρίσματα, αυτοί να προφητεύουν και οι άλλοι να διακρίνουν. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάθε προφητεία που λέγεται τη δεχόμαστε. Α, το είπε προφητικός λόγος. Πέρασε από διάκριση. Έτσι. Πρέπει να περάσει από διάκριση. Αλλά εάν έχει κανένας προφητικό χάρισμα, λέει, να διακονεί κατά την αναλογία της πίστης. Είτε διακονίαν, λέει, ας ασχολούμαστε με την διακονία. Τι είναι η διακονία? Άλλο χάρισμα βλέπετε. Είπε ένα χάρισμα, προφητεία. Άλλο χάρισμα. Η διακονία είναι να βλέπεις τι πρακτικές ανάγκες υπάρχουν μέσα στο σώμα του Χριστού και να νοιάζεσαι να τις καλύψεις. Έτσι. Βλέπεις ότι χρειάζεται οι καρέκλες να μπουν στη σειρά. Πας να το ακτιβείς. Βλέπεις ότι ένα μηχάνημα χρειάζεται να τακτοποιηθεί, χρειάζεται να φτιαχτεί. Το παίρνεις να το πας στον ειδικό να το φτιάξει. Νοιάζεσαι για τα ζητήματα τα πρακτικά. Έτσι. Αυτός που έχει το χάρισμα της διακονίας βλέπει τις πρακτικές ανάγκες πριν τις δουν οι άλλοι. Έτσι. Τις βλέπει και μόλις τις βλέπει νοιάζεται να υπηρετήσει τακτοποιώντας το. Αυτός που δεν έχει το χάρισμα βλέπει μια καρέκλα σπασμένη. Λέει, α, αυτή η καρέκλα θέλει φτιάξιμο. Πρέπει κάποιος να τη φτιάξει. Και φεύγει. Αυτός που έχει το χάρισμα της διακονίας λέει, αυτή την καρέκλα πρέπει να την πάω στον μαραγκό να τη φτιάξει. Έτσι. Την παίρνει την καρέκλα μαζί του και την πάει. Το χάρισμα της διακονίας είναι πάρα πολύ σημαντικό χάρισμα, ξέρετε. Γιατί? Γιατί είναι χάρισμα που λειτουργεί χωρίς να φαίνεται. Εσύ είδες την καρέκλα σπασμένη την άλλη φορά, ένα παράδειγμα τώρα, και την επόμενη φορά που μαζευόμαστε η καρέκλα είναι φτιαγμένη και δεν ξέρεις ποιος την έφτιαξε. Ξέρεις ποιος κήρυξε, γιατί τον είδες να κηρύττει, αλλά η διακονία που έγινε χωρίς να φαίνεται έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντική η διακονία της διακονίας, το χάρισμα της διακονίας, το να υπηρετεί κανένας κάνοντας πρακτικά πράγματα που πρέπει να γίνουν μέσα στο έργο του Θεού. Είτε διδάσκητης ή στην διδασκαλία. Έτσι, ο Θεός δίνει σε κάποιους πιστούς χάρισμα διδασκάλου για να εξηγούν και να αναλύουν τις αλήθειες του Θεού με τρόπο απλό, με τρόπο κατανοητό, ώστε οι πιστοί του Κυρίου να μαθαίνουν τις αλήθειες του Θεού, να γνωρίζουν τι λέει ο Θεός για διάφορα θέματα της ζωής, ώστε να ξέρουν όταν έρχεται η δύσκολη κατάσταση ή η οποιαδήποτε περίσταση στη ζωή τους, να ξέρουν τώρα τι λέει ο Θεός πάνω σε αυτό. Έτσι. Ο άνθρωπος που έχει το χάρισμα της διδασκαλίας παρουσιάζει τις αλήθειες με τρόπο που να κάνει τους πιστούς να τις μαθαίνουν τις αλήθειες αυτές, με μεταδοτικό. Το χάρισμα της προτροπής, λοιπόν, είναι το χάρισμα που δίνει ο Θεός, η πνευματική ικανότητα που δίνει ο Θεός να, σε κάποιον να βρίσκει ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, περνούν μια δύσκολη κατάσταση, έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση, έχουν ανάγκη από στήριξη και να τους δίνει αυτή την στήριξη, αυτή την ενθάρρυνση που χρειάζονται εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Έτσι. Πολύ σημαντικό χάρισμα είναι να προτρέπει τους ανθρώπους και πολλές φορές το χάρισμα του προτρέποντος λειτουργεί και στον Ευαγγελισμό, να προτρέψει ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό στη ζωή τους, γιατί αυτή είναι η ανάγκη τους. Λειτουργεί και ως παρηγοριά, ένας λόγος παρηγοριάς και ως λόγος ενθάρρυνσης σε κάποιον που βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη, προβληματική. Έτσι. Ο προτρέπον αισθάνεται την όθηση από τον Θεό μέσα του να πει έναν λόγο, έλα, προχώρα, τράβα μπροστά, μη μένεις πίσω. Εδώ, είμαι μαζί σου, ό,τι χρειάζεσαι. Έτσι, αυτή είναι η προτροπή. Ο προϊστάμενος, συγγνώμη, στην προτροπή, ο μεταδίδων, ας μεταδίδει ένα πλώτη. Ο μεταδίδων. Το χάρισμα του μεταδίδοντος είναι το να προσφέρει κανένας από τα υλικά του αγαθά στο έργο του Θεού με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Έτσι. Θυμάστε, ο Βαρνάβας λέει, στο 10ο κεφάλαιο των, στο 4ο κεφάλαιο των πράξεων, είχε ένα χωράφι, λέει, το πούλησε και το έδωσε τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων. Το χάρισμα του μεταδιδόντος. Να δίνεις από τα αγαθά σου. Βλέπετε, είναι χριστιανικό καθήκον για όλους μας να δίνουμε τα δέκατά μας στον Κύριο. Έτσι. Αυτά ανήκουν στον Κύριο δικαιωματικά και τα δίνουμε. Αλλά αυτός που έχει το χάρισμα του μεταδίδοντος δίνει πολύ παραπάνω και δίνει με πολύ μεγαλύτερη χαρά και θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο υπηρετεί τον Κύριο. Όσοι έχουν άλλα χαρίσματα υπηρετούν τον Κύριο με τα χαρίσματά τους και δίνουν και από τα δέκατά τους τον Κύριο. Έτσι. Αλλά αυτός που έχει το χάρισμα του μεταδιδόντος θεωρεί ότι αυτή είναι η κύρια διακονία του, να προσφέρει από τα υλικά του αγαθά για το έργο του Θεού. Ο προϊστάμενος, ας προείσταται με τεπιμελίας. Άλλο χάρισμα. Να είναι κάποιος προϊστάμενος. Να παίζει ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού. Βλέπετε, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα σύνολο κοινωνικό. Δεν πάβει να είναι ένα κοινωνικό σύνολο. Και χρειάζεται κάποιοι να παίξουν ηγετικό ρόλο. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν λέει ότι ο Θεός δίνει σε ανθρώπους χαρίσματα προϊσταμένων. Χαρίσματα διοικητικά, χαρίσματα οργανωτικά για να μπορέσουν να παίξουν έναν ηγετικό ρόλο μέσα στο έργο του Θεού. Λέει ο ελαιών, ας ελεεί εν ηλαρότητη. Το χάρισμα του ελέους. Τι είναι το χάρισμα του ελέους? Να βλέπεις κάποιον ο οποίος υποφέρει και έχει ανάγκη από κάποια βοήθεια, κυρίως οικονομική ή πρακτική βοήθεια, και να νοιάζεσαι να τον βοηθήσεις. Έτσι. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι χριστιανικό καθήκον όλων? Είναι χριστιανικό καθήκον. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Για όσους δεν έχουν αυτό το χάρισμα, εάν πέσει στο δρόμο τους κάποιος που έχει ανάγκη από πρακτική βοήθεια, θα τον βοηθήσουν. Εντάξει. Εφόσον είναι πιστοί. Αλλά αυτός που έχει το χάρισμα του ελέους θα ψάξει να βρει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να τους βοηθήσει. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Έτσι. Ο κάθε ένας από εμάς, όταν δει κάποιον που έχει ανάγκη, πρέπει να τον βοηθήσει και θα τον βοηθήσει. Αλλά αυτός που έχει το χάρισμα του ελέους ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχουν ανάγκη από πρακτική βοήθεια για να τους βοηθήσει. Έτσι, από την συμπόνια και την αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τη φανέρωση του Πνεύματος, μας μιλάει για τα χαρίσματα του Πνεύματος και επίσης μας μιλάει για τις διακονίες. Τι είναι οι διακονίες? Είναι ότι ο Θεός παίρνει ανθρώπους και τους δίνει το χρίσμα του για μια ορισμένη λειτουργία πνευματική μέσα στη ζωή τους, ώστε να λειτουργήσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε αυτόν τον τομέα. Και στην πρώτη προς Κορινθίους που διαβάσαμε, στο 12ο κεφάλαιο, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε, εκεί ενώ στα πρώτα χωρία από το 7 έως το 11 μιλούσε για την φανέρωση του Πνεύματος, 1 Κορινθίους 12, είδαμε από το 7 έως το 11, λίγο παρακάτω, από το 27 και μετά, στο ίδιο κεφάλαιο, το 12ο κεφάλαιο, από το 27 και μετά μιλάει για τις διακονίες. Δηλαδή, όχι για την φανέρωση του Πνεύματος ή το χάρισμα του Πνεύματος σε κάποιον άνθρωπο, αλλά για ανθρώπους που ο Θεός τους δίνει ένα χρίσμα και τους θέτει στην εκκλησία του να κάνουν κάτι. Τους θέτει στο σώμα του να κάνουν κάτι. Λέει στο 27, 1 Κορινθίους 12-27, «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος». Είστε ένα σώμα και ο κάθε ένας είναι μέλος του σώματος. «Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη εκκλησία, πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, ήδη γλωσσών». Βλέπετε εδώ πέρα λέει άλλους ανθρώπους, άλλους πιστούς ο Θεός τους έθεσε. Άρα δεν είναι εδώ ο λόγος για το χάρισμα, είναι ο λόγος για ανθρώπους που ο Θεός τους δίνει, τους χρεί με ένα χρίσμα για να διακονήσουν με αυτόν τον τρόπο μέσα στο έργο του Θεού. Έτσι. Ο Θεός λέει έθεσε στην εκκλησία του μέσα αποστόλους, ανθρώπους δηλαδή που τους καλεί να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ένα μέρος που ή το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε καθόλου ή το Ευαγγέλιο έχει ξεχαστεί μέσα στην τυπολατρία, για να ξεκινήσει μια καινούρια πνευματική οντότητα, να ξεκινήσει μια καινούρια εκκλησία, να ξεκινήσει ένα καινούριο πνευματικό σώμα, να ξεκινήσει μια καινούρια αδελφότητα. Έτσι, το έργο που κάνει κανένας ανοίγοντας καινούριους δρόμους στο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, προφήτας. Έτσι. Βλέπετε, το να είναι κανένας προφήτης, να τον έχει θέσει ο Θεός προφήτης στην εκκλησία του, είναι διαφορετικό και από τη φανέρωση του Πνεύματος που είναι η προφητεία και από το χάρισμα της προφητείας. Καταλαβαίνετε. Είναι άλλο πράγμα να έχει κανένας την φανέρωση του Πνεύματος της προφητείας, είναι άλλο πράγμα να έχει το χάρισμα της προφητείας και είναι άλλο πράγμα ο Θεός να τον στήσει στην εκκλησία του προφήτη. Ο Θεός λέει έθεσε αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους. Βλέπετε πάλι είναι άλλο πράγμα κανένας να έχει χάρισμα διδασκαλίας και είναι άλλο πράγμα ο Θεός να τον έχει θέσει στο σώμα του διδάσκαλου. Και την διαφορά όταν παρακολουθείς την καταλαβαίνεις. Έτσι. Έπειτα λέει θαύματα. Μπορεί κάποιος να έχει χάρισμα θαυμάτων, αλλά υπάρχουν που ο Θεός τους θέτει μέσα στο σώμα του να κάνουν θαύματα. Έτσι. Να διακονούν με ενέργειες θαυμάτων. Έπειτα χαρίσματα ιαμάτων. Το ίδιο πράγμα. Έπειτα λέει βοηθείας. Αντιλήμψεις είναι το κείμενο. Τι είναι αυτό? Είναι σε κάποια διακονία σημαντική ο Θεός σε οδηγεί να παίξεις έναν βοηθητικό ρόλο. Έτσι. Χρειάζεται να κάνεις την προεργασία για να μπορέσει να γίνει η διακονία. Έχει η ευρύτερη διακονία. Έχει σχέση αυτό και με το χάρισμα της διακονίας. Πολλές φορές έχει σχέση και με τα χαρίσματα, με την ξεχωριστή χάρη που δίνει ο Θεός, έτσι πιστεύουν τουλάχιστον μερικοί αδελφοί, για θέματα μεσητικής προσευχής. Δηλαδή σου λένε, αδελφέ, πήγαινε, κήρυξε το λόγο του Θεού, εγώ θα προσεύχομαι για σένα. Αλλά θα προσεύχομαι για σένα δεν είναι αν θυμηθώ και όταν θυμηθώ και αν. Ο Κύριος έβαλε μέσα μου βάρος και δεν πρόκειται να το αφήσω μέρα νύχτα, θα προσεύχομαι για σένα. Και αυτό είναι χάρισμα βοήθειας. Γιατί για να μπορέσει να διακονήσει με χρίσμα Θεού αυτός που θα κηρύξει, αν δεν υπάρχουν από πίσω άνθρωποι που να προσεύχονται με βάρος από τον Κύριο και με θέρμη, η διακονία από μόνη της δεν μπορεί να στηριχθεί. Έτσι, όποτε βλέπετε ευλογημένες διακονίες, να ξέρετε από πίσω υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται. Γιατί, για να μην περηφανεύεται και κανένας από εμάς και να λέει «Ο Κύριος με χρησιμοποιεί». Άμα δεν προσευχόταν οι άλλοι για σένα, αδελφέ, χαιρετίσματα θα διακονούσες. Λοιπόν, ο Κύριος λέει ότι είμαστε ένα σώμα και είμαστε μέλη αλλήλων και έχουμε ο ένας ανάγκη τον άλλον. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν οι βοήθειες, υπάρχουν οι κυβερνήσεις, που και αυτό έχει να κάνει με την οργάνωση και την διοίκηση του έργου, αλλά περισσότερο με το να παίξει κάποιο ηγετικό ρόλο, ανοίγοντας καινούργιους δρόμους και καινούργιες κατευθύνσεις στο έργο του Θεού. Ενώ ο προϊστάμενος περισσότερο φροντίζει για να μείνει και να προχωρήσει, να οργανωθεί και να λειτουργήσει καλά το σώμα, ο κυβερνήτης φροντίζει να ανοιχτούν καινούργιοι δρόμοι διακονίας, να ανοιχτούν καινούργιοι τρόποι με τους οποίους θα απλωθεί η Βασιλεία του Θεού. Κυβερνήσεις και μετά λέει είδη γλωσσών και λέει προσέξτε, δεν είναι όλοι Απόστολοι, δεν είναι όλοι προφήτες, δεν είναι όλοι δάσκαλοι, δεν ενεργούν όλοι θαύματα, δεν έχουν όλοι χαρίσματα ιαμάτων, δεν λαλούν όλοι γλώσσες, δεν διερμηνεύουν όλοι. Να έχετε ζήλο για τα καλύτερα χαρίσματα. Και λέει, ακόμα σας δείχνω μία οδόν πολύ υπερέχουσαν και ακολουθεί το 13ο κεφάλαιο που μιλάει για την αγάπη. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού πρέπει να διαποτίζει τις ενέργειες όλων αυτών των χαρισμάτων. Έτσι. Γιατί ξέρετε, ένα χάρισμα που δεν διαποτίζεται από αγάπη, οδηγεί σε εγωισμό. Οδηγεί σε υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια πού οδηγεί? Η υπερηφανία, λέει, προηγείται του ολέθρου. Όλεθρος, καταστροφή όταν έρχεται η υπερηφάνεια. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την φανέρωση του Πνεύματος, για τα χαρίσματα του Πνεύματος, για τις διακονίες του Πνεύματος και στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο προστίθενται άλλες δύο διακονίες οι οποίες δεν μνημονεύονται την προηγούμενη φορά. Εφεσίους 4:11 λέει και αυτός, ο Κύριος, έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, μιλήσαμε γι' αυτό, άλλους δε προφήτας. Και εδώ βλέπετε μιλάει για ανθρώπους που ο Θεός τους βάζει μέσα στο έργο του, μέσα στο σώμα του, είναι Απόστολοι, προφήτες. Άλλους δε Ευαγγελιστάς, βλέπετε, υπάρχει διακονία Ευαγγελιστή. Δηλαδή ανθρώπους που ο Θεός τους δίνει ξεχωριστή χάρη να μιλούν σε ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και να τους οδηγεί να πάρουν την απόφαση να δεχθούν τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Έτσι. Αυτό είναι το χάρισμα του Ευαγγελιστή. Έτσι. Το χάρισμα του Ευαγγελιστή λειτουργεί σε μέρη που οι άνθρωποι γενικώς έχουν ακούσει για το Ευαγγέλιο. Έτσι. Και λειτουργεί κανένας ως Ευαγγελιστής να τους οδηγήσει να πάρουν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ενώ το χάρισμα του Αποστόλου είναι σε μέρη που είτε το Ευαγγέλιο δεν έχει κηρυχθεί, είτε το Ευαγγέλιο έχει ξεχαστεί. Έχει θαυτεί κάτω από τον τύπο. Επίσης μετά λέει άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Έτσι. Υπάρχει το χάρισμα του ποιμένα. Τι είναι το χάρισμα του ποιμένα? Ο Θεός βάζει το βάρος μέσα σε κάποιον πιστό του, δίνει την πνευματική ικανότητα να νοιάζεται για την πνευματική πρόοδο των άλλων. Να νοιάζεται και να φροντίζει για την πνευματική πρόοδο των άλλων. Βλέπετε ο προτρέπων, όταν κάποιος έχει μία ανάγκη θα τρέξει να τον προτρέψει, να τον ενθαρρύνει να προχωρήσει. Μόλις ο άνθρωπος προχωρήσει, ο προτρέπων δεν νοιάζεται άλλο πια για αυτόν. Ψάχνει να δει ποιος άλλος έχει ανάγκη να τον προτρέψει, να τον οδηγήσει. Καταλαβαίνετε. Ο προτρέπων δηλαδή θα ασχοληθεί με διαφορετικούς ανθρώπους την ώρα της ανάγκης τους. Ενώ αυτός που έχει το χάρισμα του ποιμένα νοιάζεται για την πνευματική πορεία των πιστών, είτε πάνε καλά είτε δεν πάνε καλά. Είτε έχουν ανάγκη είτε δεν έχουν ανάγκη. Έτσι. Ο Θεός τον θέλει να είναι ο βοσκός, αυτό είναι ο ποιμένας, έτσι. Ο βοσκός που νοιάζεται τα μέλη του ποιμνίου να παίρνουν την τροφή, να προστατεύονται από τους εχθρούς και να προκόβουν σωστά την πνευματική τους πορεία. Και για τον δάσκαλο μιλήσαμε. Τώρα, όλα αυτά είναι δώρα που ο Θεός τα δίνει στους πιστούς του και προσέξτε, ο κάθε ένας από εσάς, λέει ο Λόγος του Θεού, έχει κάτι από όλα αυτά, ένα ή περισσότερα. Τώρα, άμα σας μοίραζα ένα χαρτάκι τον καθένα και σας έλεγα γράψτε τι έχετε. Ξέρετε, τι να γράψετε. Λοιπόν, εάν δεν ξέρετε, πρέπει να αρχίσετε να προσεύχεστε στον Κύριο και να πείτε, Κύριε, πες μου μέσα από όλα αυτά, τι είναι το δικό μου το χάρισμα. Την φανέρωση, Κύριε, θέλω να είμαι έτοιμος εσύ να φανερωθείς τη ζωή μου με όποιο τρόπο θέλεις από όλους αυτούς που λες το λόγο. Αυτός είναι δικός σου λογαριασμός, πότε θα φέρεις εσύ τη δική σου τη φανέρωση στη ζωή μου. Αλλά αφού λες ότι ο κάθε ένας έχει χάρισμα, Πες μου το χάρισμα που έχω ποιο είναι. Έτσι. Είναι σημαντικό, αδελφοί, ο κάθε πιστός να ξέρει ποιο είναι το χάρισμά του και να υπηρετεί με το χάρισμά του. Γιατί αυτή είναι εντολή μέσα στο Λόγο του Θεού. Δέστε στην 1η Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο τι μας λέει. 1η Πέτρου 4:10. 1η Πέτρου 4:10. Λέει, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Πάλι βλέπετε είναι η λέξη έκαστος, που σημαίνει ο κάθε ένας. Δεν είναι δηλαδή, μερικοί έχουν χαρίσματα, μερικοί δεν έχουν. Τι να κάνουμε, αυτοί που έχουν θα υπηρετήσουν, οι υπόλοιποι θα ερχόμαστε, θα καθόμαστε, θα ακούμε, θα ευλογούμαστε και θα φεύγουμε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο λόγος του Θεού. 1η Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, χωρίο 10. 1η Πέτρου, κεφάλαιο 4, χωρίο 10. Έκαστος λέει, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Ο κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, και αφού λέει ο κάθε ένας, σημαίνει ότι όλοι έχουν από ένα χάρισμα, τουλάχιστον ένα. Συνήθως περισσότερα, αλλά τουλάχιστον ένα. Κάθε ένας λέει ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Ως καλοί διαχειριστές, αυτό είναι οικονόμοι. Δηλαδή ο Θεός σας έδωσε κάτι να το διαχειριστείτε και ο διαχειριστής κάποια μέρα αποδίδει λόγο. Έτσι δεν είναι, ξέρετε από διαχείριση πώς είναι. Όταν παίρνεις κάτι που δεν είναι δικό σου να το διαχειριστείς, μετά από λίγο καιρό πρέπει να αποδώσεις λόγο, να πεις αφεντικό, το διαχειρίστηκα έτσι. Γι' αυτό λέει. Τα χαρίσματα ο Κύριος μας τα έδωσε για να τα διαχειριστούμε και να υπηρετήσουμε με αυτά το σώμα του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τον Τιμόθεο στην πρώτη του επιστολή στο 4:14, του λέει «Μη αμέλει το χάρισμα του Θεού το οποίο είναι εσύ, μη αμελείς το χάρισμά σου». Που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος το χάρισμά μας να το αμελήσουμε. Πρώτος κίνδυνος να μην το ξέρουμε ποιο είναι. Χρειάζεται να προσευχηθούμε και να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. «Κύριε, φανέρωσέ μου ποιο είναι. Δεν θέλω να είμαι αργός στο έργο σου, θέλω να είμαι λειτουργικό μέλος. Ποιο είναι το χάρισμά μου». Δεύτερον, όταν ξέρεις ποιο είναι το χάρισμά σου, σου λέει μην το αμελείς. Μην το αμελείς. Μη αμελείς. 1 Τιμόθεον 4:14. Μετά στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 1:6, του λέει «Για αυτή την αιτία σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμά σου». Στην πρώτη επιστολή του είπε «Μην το αμελείς το χάρισμά σου». Στη δεύτερη επιστολή του λέει «Να το αναζωπυρώνεις το χάρισμά σου». Τι θα πει αναζωπυρώνω? Ζώπυρον, στα αρχαία ελληνικά, είναι το αναμένο κάρβουνο. Ζώπυρον είναι το αναμένο κάρβουνο. Και ξέρετε τι γίνεται με το αναμένο κάρβουνο. Καθώς περνάει ο καιρός, όταν το αφήνει σιγά σιγά απ' έξω, μαζεύει στάχτη, έτσι δεν είναι? Με αποτέλεσμα μετά από λίγο να μην φαίνεται ότι είναι αναμένο. Έτσι. Είναι αναμένο, αλλά δεν φαίνεται. Οπότε όταν πάρει κανένα τη μασιά, την πυράγρα, και ανακατέψει τα κάρβουνα, τι γίνεται? Πέφτει η στάχτη από πάνω και ξαναβγαίνει η φλόγα. Αυτό είναι το αναζωπυρό. Δηλαδή ανακατεύω τα ζώπυρα ώστε να φύγει η στάχτη από πάνω τους και να φανεί η φωτιά. Αυτό του λέει του Τιμόθεου. Πρώτο του λέει μην το αμελείς. Έχεις κάποιο χάρισμα από τον Θεό, μην το αμελείς. Μετά του λέει πρόσεξε, όταν μαζεύεται στάχτη από πάνω, τι να ζέτει τη στάχτη. Να το αναζωπυρώνεις το χάρισμά σου, δηλαδή μην το αφήνεις να κοιμηθεί. Άρχισε να υπηρετείς το έργο του Θεού με το χάρισμά σου. Και από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας λέει να υπηρετούμε τον Κύριο ταπεινά και να μην υπερηφανευόμαστε για τα χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε. Βλέπετε, οι κίνδυνοι είναι και από τις δύο μεριές. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας ειδοποιεί και από τις δύο μεριές. Ο ένας κίνδυνος είναι να μην κάνεις τίποτα. Να μην ξέρεις ποιο είναι το χάρισμά σου. Ή και όταν ξέρεις να το αμελείς. Ή να το αφήνεις να πιάνεις τάχτες από πάνω. Και σου λέει πρόσεξε. Να υπηρετήσεις με το χάρισμα. Έκαστος κατά το χάρισμα που πήρε να υπηρετήσει. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι για υπηρεσία. Να υπηρετήσεις. Μην το αμελείς. Αναζωπύρωνε το. Από την άλλη μεριά όμως, όταν υπηρετείς, πρόσεξε μην υπερηφανευτείς. Πρόσεξε μην αρχίσεις να λες «Εμένα ο Θεός με χρησιμοποιεί, εγώ είμαι ο ευλογημένος υπηρέτης του Κυρίου, εγώ ήμουν ο εργάτης του Κυρίου». Είσαι ένας αχρίος δούλος Όταν κάνεις πάνω το προστατώμενο, όταν κάνεις ό,τι ο Θεός σε πρόσταξε, τότε θα λες είμαι ένας άχρηστος δούλος. Μου αρέσει πολύ αυτό που λέει στην 1η Κορινθίου στο 4-7. Έτσι. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Εάν δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών. 1η Κορινθίου 4-7. Τι έχεις, λέει, που δεν το έλαβες από τον Θεό. Κάθε τι που έχεις είναι χάρη του Θεού. Ο Θεός σου το έδωσε και γι' αυτό το έχεις. Λοιπόν, αφού δεν το απέκτησες με τις δικές σου προσπάθειες, ούτε με την δική σου αγιότητα, το Πνεύμα του Θεού δίνει ιδία εις έκαστον όπως θέλει. Το Πνεύμα του Θεού ήθελε και σου έδωσε. Έτσι ήθελε και σου έδωσε. Λοιπόν, το δώρο που πήρες είναι δώρο του Θεού. Λοιπόν, γιατί καυχέσαι, σαν να μην είναι κάτι που είναι δώρο του Θεού και το πήρες, αλλά να το απέκτησες με την αξία σου και με το σπαθί σου και με τις δυνάμεις σου. Τι καυχάσαι, λέει, ως μη λαβών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού μας δίνει τα δώρα του. Και ο Κύριος μας καλεί να έχουμε το νου μας. Να μην πέσουμε ούτε από την μία παγίδα από τη μία μεριά, ούτε από την άλλη παγίδα από την άλλη μεριά. Ούτε να αμελήσουμε το χάρισμά μας από τη μία μεριά, ούτε όμως υπηρετώντας τον Κύριο με το χάρισμά μας να υπερηφανευτούμε γι' αυτό. Γιατί ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός δίνει τα χαρίσματά του, το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα χαρίσματά του, είναι προς το συμφέρον. Έτσι. Είναι για το συμφέρον του σώματός του, για το συμφέρον της Εκκλησίας του, είναι για το συμφέρον της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Έτσι, αδελφοί, επειδή δεν πρέπει να είμαστε μόνο θεωρία, αλλά πρέπει να είμαστε και πράξη, ο κάθε ένας μας, ας μείνει στην παρουσία του Κυρίου, ο Θεός να τον οδηγήσει. Ποιο είναι το χάρισμα που ο Θεός του έδωσε, ώστε να αρχίσουμε όλοι να υπηρετούμε το έργο του Θεού. Ο Κύριος μας κάλεσε σε ένα σώμα και για να είναι υγιές ένα σώμα πρέπει το κάθε μέλος να είναι λειτουργικό μέλος για τη δόξα του Θεού.